No teďka už asi ten kilometr. Když to začínalo, tak jsme se bavili, že jsem byl spíš na ty 500 a 200, ale já když jsem vlastně přecházel z té juniorský do vlastně mužský, seniorský kategorie, tak děda mi říká, hele, tak pojď ti ten kilometr, prostě si jen tak jako zkusíš a uvidíme, jaký to bude, tak samozřejmě já poslouchám trenéry, že jo, takže jsem se na to přihlásil a já jsem to. A vlastně od té doby až do teďka mě nikdo na tom kilometru v Čechách jako neporazil. No. Musím tady zaťukat u vás na stůl a doufám, že to ještě pár let potrvá. Bylo to logické vyústění, že? Nebo my ještě tenkrát jsme měli vlastně olympijský kilometr a dvoustovku, takže já jsem spíš myslel, že půjdu tou cestou té dvoustovky. Tu dvoustovku nakonec vlastně zrušili po Riu, takže jsem byl moc rád, že jsem si ten kilometr vybral a jsme s ním jako kámoši do dneška. Mm-hmm.
Na olympiádě v Tokiu i vlastně v Riu si byl nejlíp pátý. Okay. Mm-hmm. A tak nakonec si vlastně prolomil tohleto čekání v Paříži, bylo to právě třeba i tou zvolenou tratí? Nebo no, to si myslíš, že opravdu bylo v té hlavě?
Já si myslím, že tou zvolenou tratí to jako úplně nebylo, protože už jako spousty let trénu hlavně na ten kilometr, ale je to i trošku jako vytrvalostnější trať, tak si myslím, že člověk samozřejmě i trošku, čím je starší, tak získává víc a víc té vytrvalosti, takže mi ten trénink jako k tomu mohl pomoct, ale tam jako všechno asi hrálo jako do mých karet, i to, že samozřejmě Paříž je v Evropě, žádný jako časový posun, to, že jsme měli prostě tu pohodičku, že jo, to bydlení a všechno se tak jako sešlo, to rodinný zázemí a všechno takhle jako bylo super a pak to i dopadlo super.
V Paříži to dopadlo super, dokonce tam si zažil i takovou specialitu olympiád a to vlastně promenádu vítězů. Mm-hmm. Byla to promenáda jenom pro vítěze, anebo pro všechny medailisty?
Pro všechny medailisty, ale ne každý se tam dostal. Já si myslím, že z český výpravy jsem tam byl snad úplně jako jediný, protože ono to snad bylo jenom každý druhý den a byly tam ještě nějaký jako různý specifika, takže jsem byl moc rád, že se mi to povedlo. Vlastně jsem se jako i trošku styděl,
no,
že mezi takovýma lidma jako pod Eiffelovkou, já pro nějaký molu, jako nejsem žádná modelka samozřejmě, ale tam to bylo jako docela easy, že jo. Tam ty lidi prostě přišli se podívat na ty lidi, kdo má medaile, takže tam stačilo víc tou medailí na krku, ještě jsem jako se mi povedlo mít zlatou, že jo, takže ty lidi tam jako hnedka šíleli, já jsem si tam udělal nějaký fotky, videa samozřejmě na Instagram a to bylo jako celý, že bych si to úplně užil a chtěl bych to zažít znova, to asi ne.
Ne?
Asi úplně ne, no.
Až takhle extrovertní nejseš těch,
no,
těch věcech.
Přesně tak, no a hlavně jsem si jako říkal, tyho, spoustu lidí tady vyhrál olympiády, já mám medaile, proč jako budu zrovna na nějakého rychlostního kanistu jako zvědavý, tak já si vždycky dávám do hlavy jako takovýhle blbosti. Ale ještě tam bylo strašný vedro na tom pódiu, to si pamatuju. Ale byl to zážitek, jako na něj určitě jako nikdy nezapomenu. Ten pohled prostě na tu Eiffelovku byl skvělej, ale jako jednou a dost.
Co ještě dalšího se ti vybaví z Paříže, když řekneš, že to je nezapomenutelný? Kromě samozřejmě teda toho pocitu, to vítězství, to muselo být to nejsilnější.
Přesně tak, to byl jako fakt velký pocit štěstí a zároveň tak trošku jako úlevy, že konečně se mi to podařilo. Pak samozřejmě ty dlouhé hodiny čekání, než jsem se vlastně vůbec dostal zpátky na ten baráček, ještě musím určitě zmínit jako vyhlášení, to já mám moc rád, když vyhraju závod a můžu tam slyšet tu jako českou hymnu, tak je to pro mě jako strašně emotivní a když jsem viděl jako teďka ty plné tribuny, což u nás tak jako úplně moc není, že by na nás přišlo tolik lidí a vidíš tam pak prostě tu rodinu, která se na tebe kouká, tak jako úplně. Jo, jako několik. Měl jsem takový nával emocí, že byl jsem v pohodě, radost. Pak jsem třeba viděl bráchu, byli jsme se okamžitě, jsem začal brečet, dědu brečet, tačku brečet, rodinu brečet. Fakt takový jako hodně emotivní, ale takový jako, že ukápli ty slzy. To bylo moc hezký a teďka už, když o tom mluvím, tak úplně mám tak divně jako v krku, že fakt skvělý. No a pak jsme měli ještě krásný zážitek, vlastně jsme se vrátili do toho baráku někdy až v 6 večer, že já jsem měl to finále ve 2 a tam vlastně přišli ty úplně nejbližší, co to tam celou dobu se mnou prožívali, jak jsme si ťukli jako Šáně a bylo to moc hezký, pak jsme jeli do toho Czechhausu a to bylo taky další kapitola.
No další kapitola, pověs mi o ní, protože vlastně co následovalo tomu, že ty jsi se stal vlastně vlajkonošem český výpravy na ukončovací ceremoniál, tak jak velká to je pocta?
Jo, tak vlastně hned jak jsem vyhrál, tak za mnou přišel jako Martin Doktor, jestli bych chtěl mít tady tu funkci samozřejmě na ukončení. Já samozřejmě se s tím moc rád přijal, myslím si, že přijat by měl jako každý člověk a tím, že je to po úspěšné olympiádě, tak tam není už žádný stres, víš, že, že jsem si to krásně užil. Jako kdybych byl na zahájení, tak by to pro mě byl stres, protože přesně jsem jako takovej, že se chci fakt soustředit na ten 100% výkon, nechtěl bych tam asi někde na lodích, jako úplně ještě tenkrát jako pršelo, takže bych si strašně, tyho, říkal, ty, abych nenasyt nebo tak. Hmm. Tak jsem moc rád, že to přišlo na to zakončení a jednou to budu vyprávět svým noučatům.
Ty jsi v Paříži nebyl na zahajovací ceremoniál, ne? Ty jsi ještě nebyl vůbec v Paříži, nebo?
Přesně tak, já jsem koukal na zahajovací ceremoniál v televizi ještě na Gauči z Nymburka.
Co jsi říkal na nástupovou kolekci?
Já jsem od začátku z ní měl jako radost, protože si myslím, že to je, nebo takhle, já mám rád ty věci, co dělá Honza, máme nějaký jako u sebe v šatníku, tak jsem byl moc rád, že on byl proto vybraný, to byla ta první informace, tak jsem byl rád a těšil jsem se, co udělá. No a jo, já mám rád takové jako věci, které se trošku jako odlišují, nebejt jako stejnej, takže mně se to samozřejmě líbilo a byl bych rád třeba i, kdyby mohl dělat i pro nějaký další olympiády.
Mm-hmm. Patří k tomu i ty nalakované nechty? Na ty se ptá podle mě úplně každej.
Spíš si myslím, že nalakované nechty hodně lidí spíš asi nechápe, že jo, nebo takhle vždycky, když se mnou vyjde nějaký rozhovor a bavíme se o tom, tak hlavně na Facebooku jako je extrémního hejtu tady na to a podle mě tak 10% je z toho, že si mě jako lidi zastanou. Ale
na Facebook nesmíš chodit, jo, to je ale zlý místo.
Jo, tak jako všechno je zlý místo, všechny komentáře jsou zlý místo.
Když už tak Instagram, tam podle mě nejsou tak zlý.
Přesně tak, no. Máš úplnou pravdu. No. Ale já to neřeším, vlastně čím víc jako lidi to nemají rádi, tak já naopak si udělám ještě jako je víc.
Ty v tom pokračuješ.
Jo, přesně tak. No. A to byla nějaká forma jako odreagování, víš, že jsem prostě byl hodinku u manikérky, zapomněl jsem na kanoistiku, hezky mi u toho namasírovala ruce, navonila, ale samozřejmě nebudu teďka mít nalakovaný každý rok, bylo to nějaká forma rituálu, protože tehdy se mi to povedlo, tak jsem to chtěl udělat znova.
David, jedním s tím rozhodnutím v průběhu tvojí kariéry bylo posunout se zase dál, skromně říže do Olomouce, z Olomouce do Prahy za Lukášem Krpálkem, aby si vlastně měl vůbec šanci usilovat o ty olympiády a o ten světový level toho juda. Jak silný je to kamarádství nebo ta spolupráce s Lukášem Krpálkem?
Je to pro mě obrovsky silný, protože vlastně takový fenomenální sportovec a judista, jako je Lukáš, tak ten se rodí vlastně jednou za 100 let a je to jako Jarda Jágr vlastně v hokeji a tak dále, takže jsem jako nesmírně vděčný, že jsem trefil zrovna tu generaci, že se můžu motat okolo něho a tady ta spolupráce nebo to, že spolu jezdíme už přes 10 let po závodech, vlastně vyplynulo z toho, že jsme fakt jako velcí kamarádi a že to je pro mě taková druhá rodina, ty lidi okolo sportu a tím, že vlastně s Lukášem vždycky během té kvalifikace spolu fakt trávíme hrozně moc času v zahraničí, tak jsem rád, že tam máme takhle skvělou atmosféru a je to taky důležitý, když se vám nedaří, takže zároveň se prostě cítíte aspoň dobře, že když vás to judo zrovna chvíli trápí, že vám to nejde, tak aspoň víte, že jste se skvělým člověkem a cestujete po světě, takže my spolu fakt trávíme každý rok skoro měsíc, někdy měsíc a půl třeba v Japonsku, kde to je velmi náročný a tam jsem vždycky rád, když jsem tam právě s Lukášem, že si to už za ty roky umíme pak zpříjemnit jinak, že si fakt děláme srandičky a pořád něco vymýšlíme, anebo se pořád tak snažíme challengeovat navzájem, že si pořád třeba vymýšlíme, že kdo hodí na tréninku víckrát, tak kupuje zmrzlinu a tak dále, takže už tím, že už to fakt děláme dlouho a Lukáš ještě déle než já, tak člověk už musí tak nějak vymýšlet, jak si to zpříjemňovat, takže takhle nějak pořád něco vymýšlíme a pořád soutěžíme, takže.
Jak to probíhá, když se přesunete do takové země, jako je Japonsko, na ten měsíc, měsíc a půl, tak co tam zažíváte? Protože jasně, náročné to je určitě po té tréninkové stránce, předpokládám, ale jako japonské specifický, nádherný, ale specifický.
No my to máme tam hrozně rádi, ale musím říct, že jsem rád, že vždycky jezdíme na 2 týdny, že už ten druhý týden už se začínám vnímat zase takových těch jiných věcí, co zase na tom Japonsku jsou právě to specifické a už se těším domů, ale celkově to s Lukášem máme hrozně rádi, protože se tam fakt soustředíme jenom na judo, pak tam jako jenom trénujeme, jíme, spíme a snažíme se, když máme třeba ten den a půl volna, pak, že tam se trénuje ještě v sobotu ráno a pak vlastně máme den a půl volna, tak to se snažíme pak nějak procestovat a jíst a nějak si to užít zase jinak. Ale máme to hrozně rádi a je to pro nás
spíte
to nejlepší.
Tam na normálních postelích nebo na tatami?
Spíme už na normálních postelích, ale dřív, třeba když ještě v tom judu byly daleko menší finance, tak jsme třeba spali na tom tatami a bylo nás třeba 10 lidí na tom pokoji a spali jsme v takových jakoby spacácích a jako mělo to taky svoje kouzlo, jsem hrozně rád, že jsem si to zažil, ale je pravda, že když mi bylo 20, tak mi to tolik nevadilo, ale teďka, jak už jsme s Krpem starší, tak jsme asi rádi, že se můžeme zavřít každý do svého pokoje a máme tam trošku soukromí.
Já když jsem přijela poprvé do Japonska, taky mladionka na první turnaj a budget tam rozhodně byl omezený, tak nám právě otevřeli jako hotelový pokoj. To nebylo jako někde. A tam byly prostě jenom zem. A já jsem na něj koukala jako, počkejte, kde je ta postel? A oni, tady se spí na tatami. A já, ne, to ne. Takže jsem šla do mnohem horšího ubytování, ale na postel. Protože jsem říkala, já neumím spát na zemi, to nevím, jestli dám. No každopádně mluvil se o tom, že to vaše kamarádství a spolupráce není jenom o tom spolu zažívat to nejlepší, ale i o těch zklamáních a o těch špatných dnech. Tak jak jsi vnímal právě teď v Paříži vlastně to zklamání, který prostě Lukášův výsledek přinesl. Nejenom Lukášovi.
Bylo to velmi silný, taky jsem mě trošku slzy vyhrkly do očí, když vidíte zase takového sportovce, že se mu taky něco nepovede a víte, co zatím všechno je, kolik vlastně nějakých těch menších zranění překonal. Vidíte, že vlastně má doma skvělou rodinu a bolí ho to vždycky odjíždět od té rodiny na tady to soustředění. Já vím, co vlastně proto obětoval, tak o to víc je to umocněný, když to pak neklapne, že to vlastně pocítíte fakt i z téhle stránky, ale prostě Lukáš je pořád je to člověk, jenom je takový vyšší nad člověk, ale pořád ten kořen slova je člověk, takže i tyhle skvělí sportovci občas klopítnou a bohužel klopítnou zrovna na olympijských hrách, ale předtím vlastně dvakrát dokázal vyhrát celou olympiádu a na to se nesmí zapomínat, že ten člověk nejenom pro judo, ale pro vlastně naši republiku dělá hrozně moc a celkově v judu je vnímaný jako jeden z nejlepších judistů posledních dekád, takže to se u nás asi moc neví, ale myslím si, že každý judista ví, kdy je Lukáš Krpálek a všichni ho mají rádi, protože fakt i ve světě vnímají tu jeho skvělou povahu, jak je takovej prostě obyčejný správný kluk a jako neznám ani jedno judistu po celém světě, který by mu to nepřál nebo který by ho nějak neměl rád.
Za mě je výživa se spánkem nejlepší regenerační prostředek a taky jsou to spojené nádoby, kdy vlastně to, jak jíme, ovlivňuje náš spánek a taky to, jak spíme, ovlivňuje naše chuťové preference. Takže ano, mění se to, což je určitě dobře. Na druhou stranu někdy to jde až do takového toho druhého extrému, kdy se to jídlo vlastně pro toho sportovce stane, řekněme, středobodem vesmíru a vlastně je to takový jako další stresový faktor a myslím si, že potom se ty benefity, to, co nám to jídlo může dávat, tím vlastně stírají. To jídlo by určitě nemělo náš život nějak ovládat.
Jak běžný je vidět poruchy příjmu potravy u profesionálních sportovců? A nebudeme asi kategorizovat ženy a muže, nebo je to víc u žen?
To nedokáží říci, ale co jednoznačně z průzkumu vyplývá, že prevalence výskytu poruch příjmu potravy je desetinásobně vyšší u sportovců než v běžné populaci.
Desetkrát víc.
Desetkrát víc. A proč to tak je? No. Protože vlastně jeden z klíčových rozvojů poruch příjmu potravy, jako je mentální anorexie a bulimie nebo psychogenní přejídání, tak je perfekcionismus a ten sport vrcholový přesně tohle vlastně vyžaduje. Určitě velký tlak na nízký procento tělesných tuků, je to psychiatrické onemocnění. Mentální anorexie je z pohledu mortality, úmrtí, nejzávažnější psychiatrické onemocnění. Ale to jsou takový jakoby vrchol ledovců, který často je pak už počase i viditelný na tom, koho postihne. A je to něco, co musí léčit psychiatr, musí to diagnostikovat psychiatr. Ta psychiatrická podpora je tam velmi důležitá a často se musí medikovat. Ale pod tímhle vrcholem je celá řada, řekněme, narušeného dietního chování, která postihuje nejenom sportovce, ale i běžnou populaci. Jsou na vzestupu.
Jak se dá s poruchou příjmu potravy sportovat? No, samozřejmě jsou to otázky, které už mnohokrát zazněly, protože nejenom známá Gabriela Soukalová o tomhle tématu mluvila otevřeně, ale spousta dalších sportovkyň. Dá se s tím dlouhodobě sportovat?
Dá se s tím sportovat, dá se s tím dokonce dosáhnout velmi vysokých výkonů. Já jsem měla tu možnost být součástí jedné lékařské skupiny, kde jsme měli na starost vrchové sportovkyně a jsou to ty holky, které vidí člověk v televizi s medailema a jsou takhle postižený touhletou poruchou. Ty děvčátka mi často říkaly, že tu psychickou bolest, nějakou bolest ve své duši přebíjeli tou fyzickou zátěží. A že vlastně tím obrovskými nálžemi, tím, co byli schopni trénovat vlastně nějakým způsobem tuhle tu bolest, vlastně se snažili zmírňovat. Ale jednak to není udržitelný dlouhodobě, ono to nějakou dobu bude fungovat, pak to většinou ten organismus se zhroutí, dříve či později se zhroutí, dojde k nějakému, tam začíná nějaké zranění, to jsou takové upozornění a pak se to vlastně nějakým způsobem celý zhroutí. Ale co je podstatné asi, aby zaznělo, že tyhle ty dívky, i když dokázaly třeba dosáhnout opravdu mít i medaily z mistrovství světa, tak oni nepociťovali radost. Mm-hmm. Oni mi řekli, že ta radost byla třeba jenom chvilku, když tu medaili jim předávali a pak šli do pokoje a brečili. A vlastně přestože dosáhli vlastně neskutečných úspěchů, který my třeba vidíme v té televizi a obdivujeme, tak oni tu radost necítili.
Protože jsou prostě v kolotoči protože, toho, co jim, kdy jim, jak jim nechci
protože, sníst. No, protože je to prostě, řekněme, duše a je potřeba prostě nějaké péče, takže je to těžká práce s takhle postiženými, jsou to v té péči, je to jeden krok dopředu, dva kroky vzadu, neustále se to vrací, chce to obrovskou trpělivost, takže ne úplně každý se jim chce věnovat a v tom vrcholovém sportu si myslím, že to často ten realizační tým kolem i ví a přihlíží to, protože dokud jsou ty výkony a dokud se prostě ty medaile vozí.
Tak ať si to dělá, jak chce.
Tak asi takhle. Oni to samozřejmě umí velice dobře skrývat, ale myslím si, že po nějaké době už kdo je vnímavý a pokud ten trenér má, řekněme, hezký a otevřený vztah a otevřený srdce k té své svěřenkyni, tak to prostě musí vidět.
Ty jsi titul mistryně světa držela 5 let a v lednu letošního roku si ho tedy ztratila zápasem s Němkou Reprechtovou a zlomila ti při tom zápase očnici. Bylo to největší zranění, co jsi zatím zažila?
Musím říct, že zatím jo.
A jak to teda se způsobilo?
Dostala jsem vlastně ve třetím kole hlavičku. Čitně, jak byla menší, tak přilezla na blízko a myslím, tam byl nějaký zvedák nebo co tam letělo, ale dala mi u toho vlastně jako hlavičku
přímo
do obličeje. A já jsem si myslela, že mi zlomila nos, takže já jsem odcházela do rohu po tom třetím kole a první otázka od trenéra: hulíš? Říkám, ne, dobrý, akorát jsem dostala do nosu.
Co to znamená hulíš?
Když dostaneme silný úder, tak jsme taková ta motavice, rozdvojí se vám třeba ta tělocvična a tak boxerský, jako jednoduchý název je na to hulíš. My si říkáme, ne, nehulím, nebo jo, hulím.
Já jsem myslela, že ti chci něco nabídnout.
Ne, díky bohu, ne.
Hulíš, já tady něco mám, to by ti mohlo pomoct.
Ne. Je to takový náš boxerský slang pro takovou tu motavici. Takže jsem vlastně říkala, že ne, že dobrý, akorát, že mi asi zlomila nos, tak vím, že mi tam jako oko nějak zadělávali, adrenalin jsem dostávala do nosa, aby mi přestala týct krev a já jsem měla takový to, že jsem se po tom třetím kole zvedla a chtěla jsem jí takhle jako zastrašit přes ten roh pohledem a říct jí jako, ty mrcho, ty jsi mi zlomila nos, tak počkej. No jenže jak jsem si stoupla, tak jsem jí začala vidět dvakrát a říkala jsem si, tady je něco špatně, tak jenom jsem jako houkla přes roh na bráchu, že jako vidím dvakrát, on mi říká, dobrý, to budeš otřesená, to bude v pohodě. Vrátila jsem se po tom kole, říkám, pořád vidím dvakrát. Říkal trenér, zkus ještě jedno kolo. Zkusili jsme a moje taktika boxovat na dálku byla v tu chvíli absolutně nemožná, protože ať jsem bouchala kamkoliv, tak mi přišlo, že tu soupeřku prostě netrefuju. A říkám potom dalším kole, že zase jakože prostě nevidím, že mi to občas vypadne, že ji vidím dvakrát. No, mi říká, no tak běž na tělo a boxuj prostě pocitově. Tam už jsem viděla, že to je tak nějak jako všechno špatně. A někdy v 7., 8. kole jsem začala přemýšlet nad tím, jako co to může být všechno za zranění, tím, že jsem studovala tu zdravotnickou školu, tak říkám, ty, teď se mi to jako rozdvojuje, teď mi občas vypadne to vidění, ty, nemůže to být a teď už jsem začala promítat. A když už boxer začne přemýšlet takhle, tak prostě je to špatně.
Tak dostane na frak.
Pak jsem jenom věděla, říkám, jdeme do posledního kola, zkus to tam urvat, zkus tam nechat všechno, zkusila jsem, ještě jsem to jako zahodila ty myšlenky, ale jako věděla jsem, že ten zápas je prohraný a úplně jako v pohodě. Byla jsem s tím jako v tu chvíli v pohodě, protože jen jsem si říkala, co bylo prostě špatně, že jsem jako nepřevedla to, co v tréninku, no a když jsem 2 dny po zápase mě teda jako už konečně přemluvili a ti laskavě na tu MRI, tak jsem zjistila, že je to zlomená očnice. No.
Očnice je teda ta kost
přímo pod okem,
jako by tvrdá?
Jo, ta tvrdá, no.
Protože mně se stal zranění tenisovým míčkem a zlomili mi vlastně to, že mi ten balonek trefil oko a to oko šlo dozadu, tak zlomilo vzadu nějaký očnicový oblouk. A to není vidět vlastně, no, ze předu to není ani cejtit, jenom to jakoby samozřejmě rozhodí to vidění, přesně, vidíš dvakrát docela dlouhou dobu, že jo. A já jsem taky s tím dohrávala nějaký zápas, bylo to nepříjemný. Každopádně mě taky nabízeli to, co ty už máš ve boku, a to je titanová síťka. Ty ji tam máš a říkáš jí boženka.
Je to tak, je to moje bože. Protože když do toho těla jde jiný těleso, tak se občas stane, že ho to tělo jako nepřijme a tak. A já jsem si říkala, že když ji pojmenuju a dělám si ji jako za svojí, tak že se s ní tak nějak jako stotožním přijmu jí a že to bude dobrý a vlastně je to dobrý. Takže my s božou už tak nějak jako fungujeme.
A oparovali ti to tedy skrz oko takhle, že ti tam dávali?
No, dávali mi to vlastně jako pod oko, že mám, ona díky bohu ta jizva vůbec není vidět,
není,
nebo
no.
Jako já jsem si říkala, jo, super, budu mít drsňáckou jizbu, ale vlastně skoro žádnou nemám, vypadá to jak větší vrázka pod vokem.
Ano, andělská pěst, ano.
No, ale vlastně vkládali mi tu síťku pod a je tam nějak přivrtaná na 2-3 šroubky, nějaký něco takového. Ta první operace se úplně nevyvedla, takže mi to musela ještě jakoby reoperovat, ale teď už je to díky bohu zažehnáno, všechno tam sedí. A
kdy jsi se přestala bát o to oko?
Já jako jsem v další se trénincí. O něj ani jako nebála. Já jsem se bála do prvního jako sparingu, co jsem zkoušela. To bylo někdy po 3 měsících jsem zkusila. Protože a bylo to vlastně dobrý.
Já jsem tenkrát vlastně nebyla na operaci, jenom jsem čekala, až se to samo sroste. Bylo to daleko menší zranění. Ale řekli mi, že to bude srůstat 6 týdnů a že přibližně po 6 týdnech to bude dobrý. A mě přesně po 6 týdnech jsem se přestala bát. A zase jsem šla jako do boje a reagovala blízko sítě na míčky a tak. A jako měla jsi to taky tak, že jakmile jsi si zkusila ten sparring, tak prostě potom už to z tebe spadlo a byla si stará.
Jako
Fabi.
Upřímně mám strach po každý, protože já tam do toho ringu jdu s tím, že je to 50-50, že když mě už to teďko nemá jako vykam prasknout, a když to znovu prasknu, tak přijdu o zrak.
No, právě.
Takže tím, že už tam je ten titan, který vlastně nepoleví, tak to oko funguje, takže se tam prostě udělá přetlak a tím, že tam byl ten přetlak, tak praskla kost a měla možnost ta tekutina jako odejít, teď už nebude mít kam odejít, takže můžu přijít jako o zrak na tom oku. Takže s tím já tam do toho zápasu ale jdu a zjistila jsem vlastně v tom cvičném zápase, že na to v tom zápase vůbec nemyslím, takže tady ty všechny mají jako strachy před a tak. Samozřejmě je to tam někde, ale v ten výkon v tom zápase to nemá vůbec vliv, ani ve sparingu, takže je to dobrý.
Dané, ty jsi třetí český finisher závodu Race Across America, což je závod dlouhý 4960 kilometrů. Ty si to ale jel sám, na rozdíl od jiných Čechů. Tak ty to jeli ve dvou, ale co to znamená?
Takhle, letos jela dvojice, Martin Soušek s Tomášem Navrátilem, ale dva Češi už i přede mnou jako dokázali tu kategorii solo dojet. Sváťa Božák jako první Čech a ten dokonce už ten závod jel třikrát. To je borec a ten Tomáš Navrátil, který letos jel ve dvojici, tak to jel už jednou taky sám.
Popiš mi ten závod, co to je?
No, je to závod, kdy v podstatě se vezmeš plavky, zaplaveš si v Tichém oceánu, pak sedneš na kolo v Kalifornii na startu a vyrazíš na kole přes Ameriku těch 5000 kiláků a pak si zase vezmeš plavky a zaplaveš si v Atlantiku. No. Takže je to coast to coast závod.
Takhle se propojí ty oceány, jo?
No, jasně, no. A mezi těma dvěma plaváníma, že je obrovský přísun zážitků. Přejet Ameriku jako je opravdu velký zážitek, zvlášť ještě v bandě, protože člověk má podpůrný tým, to jako i podle pravidel musí mít. Takže jsme tam vyrazili s našima, jako, nebo s mýma dobrýma kámošema z Nový Paky a takový sportovní pankáči jsme, že jo, všichni a užili jsme si to teda jako hodně dobře až jako do syta, řekl bych.
Když říkáš, je tam vlastně jedno z pravidel, je to mít podpůrný tým. Jak jsi ho vytvářel, protože tvoji konkurenti ho vlastně mají plný doktorů, fyzioterapeutů, já jsem si šel dokonce hypnotizérů. Tak co bylo pro tebe nejdůležitější mít v tom týmu za lidi?
Nejlepší kamarády. Takže to byla hlavní kritérium a právě, že nikdo žádnou...
Ty jsi dost dobrý kamarád, ty ne, škrt.
Ne, tak jako ona spousta těch dobrých kamarádů třeba nemohla, jo, tak jenom z pracovních důvodů, on to je opravdu měsíc, jo, takže to rozhodně nebyla kvále selekce, spíš se to vytřídilo samo, kdo mohl a kdo nemohl. Ale nebylo tam vůbec kritérium, co umíš. Je pravda, že jsem byl první Čech, který to jako přejel takhle bez doktora třeba v týmu.
Ano.
No, nebo bez nějakého fyzioterapeuta. Nebo
jak moc ti to chybělo?
No, myslel jsem si, že mě to bude chybět a ve finále mě to asi úplně nechybělo. Vůbec. No a ten závod je hodně ostrý v tom, že člověk, aby byl vůbec ve výsledkách, tak je limit 12 dní. A to na těch 5000 kiláků je fakt málo. No. To znamená, člověk musí pořád vrčet na tom kole, co to jde.
A oni jedou za tebou v autě, jo?
V autě, přesně tak. A
kolik jich bylo?
Bylo nás 8.
Bylo nás 8.
Takhle, no, bylo nás 8. Takhle, bylo jich kluků v podpůrném týmu 8 plus já 9.
Jak drahá je tohle záležitost? Race Across
America? No, dost drahá. Jako
8 lidí, 9 lidí dostat do Ameriky?
Přesně tak, už jenom ty letenky a všechno. Teď se bavíme o roce 2019, jo, takže tenkrát se to pohybovalo, ta účast zhruba kolem 1 000 000 korun a teď bude určitě dražší.
Ty jsi na startu ale startoval se sešroubovaným ramenem, je to tak? Ty jsi byl zraněný těsně předtím.
Přesně 2 měsíce před startem, kdy jsem měl do toho závodu zainvestovaných, já nevím, určitě přes 500 000. už všechno nakoupený, letenky, že jo, pronajatý auta, bydlení.
Lidi domluvený.
No, tak jsem se roztípal do skrutě na závodech horských kol v Hradci Králové a na 4 kusy jsem se rozlámal klíční kost, no, takže...
Dva měsíce před tím letím ultra
závodem. Přesně, dva měsíce před startem, no, takže to bylo docela jako průšvih a naštěstí šikovnej pan doktor Horáček z Boleslavy mě
kost
dal dokupy a... Týden jsem teda žil v tom, že jsem nevěděl úplně, jak se to začne dobře hojit a tak. Takže jsem žil v tom, že třeba to nepůjde ani. Mm-hmm. Ale já samozřejmě jsem pořád doufal. Jako, takže hlava je v takových situacích extrémně důležitá. No a nakonec jsme to vybojovali. Ne?
No, přestože se sešroubovaným ramenem si dojel jako třetí Čech v historii tenhle ten ultra závod Coast to Coast Race Across America, tak jsi zmínil, že to nebyl ten nejtěžší. Že nejtěžší byla tarifa, je to tak?
No... Dá se říct...
Ještě nám teda přibliž, co je tarifa.
To je za závod bez podpory, kdy jsem si vezl všechno sám. Start je 700 km za polárním kruhem vlastně na Nordkapu, na nejsevernějším cípu Norska. No a cíl je dole, že jo, na vyhřátým jihu Španělska.
Je to 7381 km.
No, no.
V průběhu kolika dní tohle musíš dokončit?
Tam limit nebyl, nicméně já to dokončil za necelých 25 dní. No,
a ty bláho.
Tam jako aky byly docela jako extrémy.
No hlavně bez podpory, bez toho týmu. No. Pojedeš sám? Jo. 25 dní? Jsi sám?
To už jako zase člověk má, že jo, no tak jako člověk pokecá vždycky třeba, nevím, spaní na benzínce a tak, že jo, to jako úplně, já právě samotu jako nemám rád.
No, takže tak to se moc neslučuje,
s tím ale občas bojuju, no. Takže nahoře na severu Laponska jsem si pokecal se sobama, jako, protože těch tam bylo strašně moc, že jo, i na těch silnicích a oni jsou takový fajn.
A co je těžší, závod s podporou nebo bez ní?
Přímě řečeno, největší krize jsem, jako když jsem se fakt třeba zatavil a šák jsem si na dno, jako co se týče jako sil, tak jsem většinou měl v těch závodech, když jsem měl s podpůrným týmem, protože to je takový to závodění, kdy z okýnka do proudného auta ti podají první, poslední, na co si vzpomeneš a ty můžeš na tom kole jet pořád prostě. Stojíš jenom kvůli záchodu de facto a spánku.
Ale to zrádný.
Když jdeš bez podpory, tak nevýhoda je, že máš jako těžší to kolo, že jo, když si vezeš nějaký náklad na něm, ale zase na druhou stranu ten formát závodu tě nutí dělat dost často přestávky. Potřebuješ si nakoupit nebo doplnit vodu, takže častěji stavíš a ten pohyb je takovej míň urputnej stříc cíly, než při závodě s podpůrným týmem.
Přivezl jsi si z olympiády 7. místem pocit úspěšné olympiády?
Za mě to je určitě úspěšná olympiáda, pro mě to byl splněný sen se vůbec na tu olympiádu už dostat, je to asi každý sportovce sen. Já s tím výsledkem jsem určitě spokojený, protože původně bylo vyjetých 13 míst pro olympijské hry na debelkákách. A nakonec díky pravidlům, který to umožňují, mohlo jet víc lodí, jakože dvě lodě za stát, který už měli vyjetý místa a tím se to nafouklo na nějakých 20 lodí. A podle toho, když jsme se koukali do té soupisky, tak jsme se tak jako říkali, že je tam 13 lodí, co můžou bojovat o medaile, včetně nás. A v finále bylo 8 místní.
Ty jsi se na olympiádu probojoval na rozdíl od parťáka poprvý, tak byla tam třeba o to větší jako nervozita nebo tlak na nějaký úspěch z tvý strany, nebo jsi to krásně nastavil před olympiádou?
Já jsem se sám sebe divil, že jako před olympiádou jsem na sebe nějaký tlak měl, co se týče toho, nejezdil jsem mi občas úplně nejlíp, ale na samotné olympiádě jsem byl vlastně nejvíc v pohodě, co jsem jako na závodech byl, že jsem si to vyloženě jel jako užít, až jsem se divil. Fakt jsme i s parťákem byli takový jako klidný. I možná to bylo tím, že jsme třeba byli v té vesnici, což jsme původně bejt jakoby neměli, protože všichni z kanoistiky, jako jak Pepa dostal, Martin Fuxa, tak si zařídili bydlení někde blíž závodišti. My jsme ho měli mít zařízen taky, ale zhruba tak týden před olympiádou jsme se rozhodli, že budeme ve vesnici, jakože moje první olympiáda, možná třeba daná poslední olympiáda, jak jsme to chtěli jako takhle užít, zažít tu olympijskou atmosféru v té vesnici. Věděli jsme, že dojíždění bude hodina tam, hodina zpátky, ale měli to super zvládnout, že jsme nikde jako vyloženě nestáli v kolonách a takový. Asi i to nás jako vyklidnilo, že prostě člověk je s tím celým týmem, nesedí na pokoji, není vyklepaný, jako jo, zítra závodíme, ale prostě šel nahoru na terasu si posedět, pokecat, takže asi možná i pro tohle, no.
Vraťme se úplně k tomu samotnému závodu a k tomu startování, ať už jsou to rozjížďky nebo čtvrtfinále, semifinále až cesta do finále. Jaký byly podmínky?
Podmínky byly, bych řekl, celkem regulární. Já už jsem tam byl vlastně na předolympijský regatě loni v září A to by úplně podmínky regulární nebyly, foukalo dost z boku, takže by některé dráhy mohly být jako zvýhodněný, i když třeba oproti račicím jako našemu kanálu, když fouká z boku, tak tam fakt člověk je pod břehem schovaný. Ale tady tím, že to bylo jako velký jezero, tak tam takový rozdíly nebyly. I když třeba na to finále nám už trošku z boku foukalo a my jsme byli na té jakoby v uvozovkách horší straně, nepřikládám tomu, že by nás to nějak jako zpomalilo hodně, ale máš tam trošku třeba
mírný
větší,
vliv
to má, že tam jsou rozfoukaný třeba ty vlny trošku, ale jinak si myslím, že celá olympiáda, jako co se týče kanoistiky, byla dost regulární, co se týče těch podmínek větrných.
Když mluvíš o tom rozdílu v těch drahách, jak ono se tohle rozděluje třeba na tu finálovou prostě jízdu, jak se tam prokvalifikujete, to už je pak náhodným losem, anebo se s tím dá taktizovat?
No, dá se tím taktizovat, že třeba někdo si vypozoruje, jaký klíč se používá, že někdy prostě teď nevím, jak to bylo přesně na olympiádě, ale používají se dva klíče a dá se taktizovat, jako když si to člověk spočítá, ale je to někdy jako i risk toho, že si to může spočítat, v jednom klíči budu na té, dejme tomu jedničce výhodný, ale v druhém klíči budu na devíce. Takže jako...
Asi lepší to nechat náhodě, ne?
Jakdy, někdy jako, my to jako máme oproti veslařům, to máme, že vlastně jsou postupový klíče a prostě se to rozhrazuje od středu, oni to mají snad, když je fouká z boku, tak ten favorit jde jako od tý zvýhodněn dráhy, to my nemáme. Takže se maximálně jako... dá takhle jako taktizovat, že
ano.
Vím, že třeba některý kluci si jako přibrzdějí, aby nebyli v tom chumlu těch rychlých, ale jsou třeba na kraji, že chtějí jako závodit, mít jako... klid na to. A my jsme rozhodně netaktizovali.
Když jsi zmiňoval, že jste se nakonec rozhodli zůstat v olympijské vesnici, prožít si tu olympijskou atmosféru se vším všudy, to ti moc kvituju, protože já na své první olympiádě to měla úplně stejně a jezdili jsme hodinu 20 na Wimbledon. Ale ve finále to u nás přineslo ohromný ovoce a byl to fakt ten nejhezčí zážitek pro mě. Jaký ty si noseš z Paříže nejhezčí zážitek z olympiády?
Celkově jako asi celou tu olympiádu, kde fakt jako v Paříž byla krásná ta olympiáda, nebo přišla mi jako super zvládnutá. A my jako i proč jsme se rozhodli být v té olympijské vesnici, tak my jsme měli dva dny pauzu mezi závodama. A já jsem přesně v tom ubytování bydlel už v tom září, neříkám, že bylo špatný, ale prostě dva dny tam být jako
odříznutý.
Jo, je to vyloženě odříznutý, je to fakt jako okrajovka Paříže a jako nebude se ti chtít sednout do vlaku nebo do auta jet hodinu tam. Takže my jsme vlastně díky té vesnici, český tým to měl super zvládnutý, měli jsme tam kola, takže jsme prostě po tom dni, co jsme měli rozjížďku a to čtvrtfinále, sedli na kola, jeli jsme se projet k Eiffelovce, měli jsme to 20 minut, takže takový prostě zpestření, člověk to bral i jako nějakou formu regenerace, se vyšlape na kole, takže v tomhle tom to bylo vlastně jako ta vesnice fakt jako super, bylo tam vyžití, kavárny.
Já ani nevím časově a myslím si, že ty jsi tam na zahájení asi nebyl.
Ne, my jsme byli na ukončení.
Na ukončení, jaký tohle byl zážitek, protože to jsem zase nezažila já. Ani u jedné olympiády.
Já jsem na to měl reference jako smíšený, někdo jako jo, běž tam, bude to fajn, někdo jako hele, je to o ničem, tak jsem nakonec řekl, že teda půjdu. Byl to fajn zážitek, že si to zažít, ale vlastně...
A oblíct si nástupovou kolekci?
Ne, my jsme jako...
Nemuseli vlastně.
Jsme, my jsme šli tak jako v uvozovkách každý, kdo chtěl a šli jsme v tom, co jsme měli, že jo, ale je to strašně dlouhá obstrukce, teda to celý
tak, to
ukončení.
Tak ale to je i zahájení.
To věřím, no. Ale z toho ukončení jsme odešli o trošku i dřív, protože vlastně fakt z toho jsme na té ploše neměli nic.
Měl jsi šanci vidět vůbec na olympiádě nějaký jiný sport? To jste stihli v tom vašem programu?
Nestihli jsme v podstatě nic, ale tím, že jsme měli závodní kanál vedle závodního kanálu slalomářů, tak jsme vlastně viděli Lukáše Rohana v tom kajak krosu, jak se dostal do finále.
Ano.
Takže jsme jako se dostali až k závodnímu kanálu a koukali jsme na něj, že jsme měli chvilku po tréninku, takže jsme toho využili, že fakt jsme to měli kousíček.
Jste byli blízko sebe.
Jo, v podstatě z naší šatny, jako kde jsme se převlíkali, jsme viděli na celý závodní kanál slalomářů.